Әплияр азатлық радиосы. Хабарлар күнделігімі де башлайарыз. Бірлесен штаттарын телеканаллары Республикан партиясынан Дональд Трампын ой Демократик партиясынан Хиллари Клинтонын өз партияларының Флорида штатында ечерлен сайлау генішлерінде өңі сайлананлығыны көркөзділер. Бұ бәстішіліге Бірлесен штаттарын президентлік сайлау процесінде ең ағыр күнлерінің бейрі хөкмінді середілер. Хас чекмедік мағлуматлары хабарчимыз Арас Перуштендің ләлі.
Американың телевидение олғамлары Бірлесен штаттарының президенттік сайлауының мүхім күнлерінің бірінде Республикан Дональд Трамп білен Демократ Хиллари Клинтонның Флоридада өз партияларының десапқи сайлауларыны қазанындықларыны көркөзділер. Американың өңкі дәулет секретары Хиллари Клинтон Шейлем Демырғады Каролинада, Иллинойзда ве Охайода бәстеші сенатор Берни Сандерзден үстін шығып, 15 март супер сейшемме 2-де 5 күн орта ве орта күн матар штатларын бөрдісіні өз тарапына кезірді. Қазанылан бұ 4-30 Клинтони ені адынан 326 делегат бірін үптіне дейел. Бұлар өңіміздегі томыз демократтарын кандидат беллемек бойынша кесіржек еңіғынна ханым Клинтоне сес берерлер. Сандерзің қазананы болса 220. Клинтон Демырғады Каролинада алып баран кампаниясына саңлар менің бәбидіме барха ілерлемек білен дейіп, өзінің демократтарын кандидатлығыны қазанмаға яқынлашандығы белледі. Өз мақсадына етіп білсе, оны ол Бірлесен штаттарын тарихына кандидат беллемекте бір партияда көплік тараптың оңлының үлкінжі аял болер. Клинтон ілерләп мүмкін болса ұмуми сайлауда өзінің Трамп білін күйш дейнішмаға мейлідігіні дұйдырып, оны юрд үшін бір хауіплі олі таярлайанлықта, аяллар ве ағалықлар хақта әскерме сүрікли күрлайанлықта айыплады. Клинтон біздің баш серкердеміз юрдымызі қорап білмелі, оны қиын яғдая салмалы дәлдейді. Миллиардер Трамп һәм өз гедегенне Марко Рубионың доғдық штаты Флоридада оны аңсатық білен еңіп Республикан партиясының үйілілік ішек кандидаттық еңіғы үшін бұ штатың 99 делегатыны өз тарафына кесірді. Трамп Демырғады Каролинада өе Иллинойзде һәм деслапқи сайлаулары қазанып, өзіні қолдызық делегаттарын саныны арттырды. Ол 3 штатта еңіш қазанмық білен адынан ене 159 делегатын сесіні өзі үшін хауіпсызландырып, олардың санынын 619-ға жетірді. Оның бәстеші сенатор Тед Круздың делегаттарының саны болса 394. Президенттік сайлауына республиканлар тарапынан кандидат белгіленмеу үшін Трампа 1237 делегат керек. Трампа қаршы республикан лидерлерінің ілері тұтян далешгәрі Рубионың өз штатына еңілмегі, оның ярыштан чекілмегіні себеп болды. Рубио адамларын хүкіметтен нәразилығының өе қаһарының Трампың тәсірінің артмағына кетірен күйіжіні цунами деп атандырып, біз шейлі болжағыны өңінден көрмелдік деді. Трампың бейлікі бәстеші Охайо штатының губернаторы Джон Кесич өз штатына еңіш қазанмақ білен Трампың бағдыны аз кем қаушатты. Трампың қаршыдашларының оның ақтамы тарап үлерлеген әрекетіні бір ел білен тоқтадып, болар дейін үмидіні әзір дейір сақырап тұрын Кесичің Охайода 66 делегаты қазананлығы. Миссури барада бейлекі хабар ұлғымлары ентек бір зат айтмаса да MSNBC бұ ерде хем еңіш қазананлар дейіп Трамп білен Клинтоны көркедер. Сайлау кесірлен 5 штатта сес берішлік үнні тамамланды.
Бірлесен штатлардағы сайлау процесінің кешіші барады мағлұматлары хабарчимыз Арас Перуштен діңледіңіз. Геплияр азатлық радиосы сезі хабарлар күнделігімізді дінгілейерсіңіз. Уғаныстанның Бадахшан вилаятының ресмейлері регионда дашары ұртлы сөвішіжілерің херекет етмегінен барха көп аладалынма білдірерлер. Сөвішіжілерің ұлы бөлігінің Уғаныстанның Тәжікстан лен серкедінің қолуында ерләшенлік айдылар. Регионың шуын кеяқдей барыда Уғаныстандағы хабарчымыз Шамирдан ғұлы мұрадиының мағлұматын дінгілі.
Бадахшан вилаятының ресмилері вилаятта дашары үтлі жәңчілерің хәрекет әдіянығыны айдияр. Бадахшан вилаятында Меркез Азиялы милитанларың санының күн сайын артыянығыны мәлім әдіяр. Дашары үтлі жәңчілер Бадахшаны оңшы Пакистан аркылы келер. Чет юртлы жеңчилер Тажикстанның сәрәдінің қолойында ерләшер. Оларын көзіңді тұтген исаси мәнділі Тажикстан болып тұрыяр деп, ауған сәрәдші үшілерінің Бадақшанды ерләшен бөлімінің командирі генерал Аманылла айтты. Дашыр юртлы жеңчилерің арасында Меркезі Азияның дүрлі юрдынан ярағылы бар. Олар Меркезі Азия юртларына кечмек ислер. Merkezi Aziyeli cengçiler teröristik hücumları öz yurdunda amala asırmağı planlaştırıyor. Şu sebepten hem dışarı yurtlu militanlar Afganistan'ın Merkezi Aziye Respublikaları bilen serhetleşen regionlarında toplanıyor deyip komandir belledi.
اونا میخوان خود به مرزایشان برسانن که بتانن فعالیتشان داخل کشور خودشان انجام بدن.
تاجیکستانی از
بله بله بله
Badakhshan vilayatining 2 etrabi jengchilarning iyechiligida qolar. Vilayatning bo'lakli 8 etrabining ovlarida da jengchilar harakat ediyar. Badakhshan vilayatining vilayat kengashining boshlig'i deputat Ahmad Bashir Samim vilayatda dashar yurtli jengchilarning ko'payganini aytdi. Dashar yurtli militanlarning Badakhshan orqali markazi Aziya yurtlarini girmak istayotganini deputat o'nga surdi. Merkezi Aziyeli cengçiler Badakhshan vilayatının Tacikistan bilen serhetleşen etraplarında yerleşiyor. Afgan güçleri dışarı yurtlu cengçilerin önünü alıp bilmiyor. Çet yurtlu cengçiler Badakhshan'da has güçlendi. Merkezi Aziyeli militanlar Badakhshan'da uruş hareketlerine de yol başladı diyar deyip Semim aytti.
خارجی در بدخشان خودش میرسانه که تلاش صورت میگیره که نابتانن از این مسیر خودشانه به آسیا میانه برسان.
Demirgazı Gündoğur Afganistan'da varyan yağdaydan Tajikistan'ım havatirlenme bildiriyar. Tajikistan, Faizabad ve Kunduz şehrindeki öz konsulhanalarını yaptı. Tajik güçleri Tajik Afgan serhedini de öz gözükçülüğünü güçlendiriptir. Badakhshan vilayetinde cengçilere karşı harbi operasyonun geçirilecektiğini vilayetin hakimi Muhammed Faysal Begzat aydiyar. Onun için Afganistan'ın korunmak ministerliğinin tayarlık kuruyanlığını hakim haber veriyar.
وزارت دفاع ما وعده دادن ما امیدوار هستیم که باید پیش از مایعمل یک قسمت از عملیات آغاز شود
Badakhshan vilayatının 28 etrabı var. Vilayatın 10 etrabında dartqıllık hüküm sürüyor. 3 etrabın cengçilerden arasalanandığını Badakhshan vilayatının polisiyasının başlığı General Qulam Saqi Gapuri aytti. Böyleki etraplardan hem cengçilerin kovulup çıkarılacaklığını General Nıhtadi.
Tagov aptashkan aptarayma pak kardim, endamam pak mekunum, argutam pak mekunum, khostakam pak mekunum, pekam sol talib ada Badakhshan bonu.
Afganistan'ın Tacikistan bilen serhetleşen Takhar ve Kunduz vilayetinde de hopsuzluk şartları yaramalığında kalıyor. Bu iki vilayette Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasyaya geçirdi. Yöne geçirilen harbi operasyaların netice vermediğini vilayet genişinin deputatları aydiyar. Kunduz ve Takhar vilayetinde hem merkezi Aziyeli cengçilerin yerleşenliğini yerli resmiler tasdikliyor. Şaymerdan Olum Radin, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündelikimizi devam ettirip size bildirişimizi iştiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postlar kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, çeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron postal kali iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı siz haberler gündülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Pakistan'a iki günlük resmi saparını ediyor. İslamabad'da geçirilen gepleşiklerde saparın regionun energiye olan talabını ödemek maksadının ödümünde Özöngünde koyan top proyektinin maslahat edilmegine hem karşılyar Türkmenistan'ın ve Pakistan'ın arasındaki yukarı dereceli gepleşikler ve Türkmen gazını Afganistan'ın üstünden Pakistan'a hem Hindistan'a aktırmak boyunca gaz geçirjeğinin kuruluşu temasını kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatı bilen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın prezidenti iki günlük resmi saparı bilen Pakistan'a vardı.
Islamabadyň çakylygy taýsynda geçirilen bu taparyň dowamında esasy ünsüň türkmen gazyny Owganystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz esirijiniň proýektine gönükdirilmegine garaşylýar. 16 martda Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif Gurbanuly Berdimuhammedow Islamabadda garşylady. Delegasiýalaryň derejesindäki gepleşiklerden soň geçirilen medpuat ýygnagynyň dowamında Nawaz Sharif ýylda 33 milliard kubmetr türkmen gazyny aktarmagy mümkinçilik berjek. Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan, ýagny top gaz geçirijisiniň taslamasyny regionyň mega energiýa hyzmatdaşlyk proýekti diýip atlandyrdy.
Türkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India, gas pipeline project is a mega energy cooperation project in the region.
Gepin gerdisini öre yatlatsak uzunlygy 1814 kilometr bolmaly bu proýekt geçen dekabrda Mars şäherinde badalga berilipdi. Umumy bahasy 10 milliard dollara durjak da saklanylan bu gaz geçirijiniň çykdyjylarynyň 85%y öwregini Türkmenistan öz üstüne aldy. Proýekte atnaşan ýurtlaryň galanlarynyň her biri bolsa Kurulusun umum bahasının 5%'ine den çıktacının pulunu öderler. 10 yıldan köprak vaxt bayarı gürünge edilip gelinyan topu proyektinin 2018 yıla çelini kurulup kutorulmağına karasılyar. Rusiyanın Türkmen gazını satın almağını dolu bitedinden son Türkmen prezidentinin Pakistan'a edyen hazır kısaparının ehmiyetinin uluduğu aydilyar. Sol bir wagtda da geçirijiniň Owganystandan we Pakistandan geçmeli tewitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň proýektiň durmuşy geçip biljekdigini süpkeli garaýşlary hem döredýär. Medpuat ýygnagynyň dowamında Berdimuhammedow beýlik meseleleri bilen bir hatarda regiondaky howpsuzlygyň hem maslahat edilendigini ma'lum etdi.
Biz şonki gepleşikler dowamında esasy premier-ministr bilen ýani Muhammad Sharif bilen bu iki tarapyna bir gyzyklanma bildirilýän ýany şu wagtda halkara we sewitem mesele barada forumlar aralyp maslahatdaşdyk. Hem bu arada aýtmak bilen aýratyn hem öňe nukdaýan esas forumlaryň biri ol parahatçylygy, howpsuzlygy merkitmek, durnuklu ötüşü öpsün etme uğrunaki üyadara hılmattaşıga değişi yine meseleleri üyadara alıp masraftaştık.
Pakistan'ın premier ministri hem terörizmin ve ekstremizmin önünü alma üçün üyadara hılmattaşlığın zer uğurduğunu bellap isti. Saparın ilkinci gününde Türkmenistan bilen Pakistan'ın arasında hizmattaşlığın dürlü uğurları boyunca 8 tane dokumenta kol koyuldu. Pakistan'a sapar edyen Türkmen delegasiyasının düzümünde yurdun daşary işleri ministri Reşit Meredow, ministerler kabinetinin başlığının orunbasarı Yaxşygeldi Kakaev ve Mali ministri Muhammed Kulu Muhammedow dağılar hem bar.
Kerdeşim Merdan Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň hökümetiniň geçirýän maslahatlarynda ýurtda düpli reformalaryň amala aşyrylýanlygy ýygyderli eglan edilýär. Eýtim prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň reformalar siýasatyna we onuň netijeleligine daşary ýurtly synçylar nähili baha berýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we täýlimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenji Svetlana Jardanowa prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň reformalaryna synny çap edipdir. Bu synyň mazmunyny kärdeşim Ýoşan Nurwandan dinläli.
2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam siýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gadaklanma peselmän barha ýokurlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we täýlimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalaryna synyny aýdylýar. Onun pikirine göre halkara cemiyetçiliğinin tele prezidentine den ul tamalar sultanını demokratizasiya, yurtta adam hukuklarının, iktisadiyetin, hılmattaşlığın ve aydınlığın yağdayının kovulaşma var eden tamalar çıkmadı. Yönü Dızardanova, Gurbanuly Berdimuhammedow'un dolun nurşunun başında çıkarılan kararların ve edilen hareketlerin bir toparının hakikattan geçmişte göy verilen yalnızları ve eksperimentleri aradan ayırmağı gönüktürlüğünü belliyar. Analizm teristeler we häkimiyet diýen bölümünde prezidentiň ähli teristeni öz eline jemlänini gaýdylýar. Türkmenbaşdan tapawutlukda Gurbanwur berdim Hommedow yetim däl we inkan agdal teke tiresinden gelip çıkan nepsiýini Sapar Murat Niyazow kadrlar çalışmak sistemasyna dayananlygy. Emma berdim Hommedow klan sistemasyny guranyny öwrenýär. Şeýle de seýinde berdim Hommedow öz pozisiýasyny berkitmek üçin Badawat maşgala agdalaryny we öz klanynyň wekillerini esasy wezipelere çekendi. Esas aktivler öz eline jemlänini gaýdylýar. Awtor Türkmenistanyň Mejlisiniň 2008-nji ýylyň 20-nji awgustunda uglevodoro teristler hakynda kabul eden kanunyň hakykatda tutuş pudaw berdim Hommedow kontrol astyna berenligini delil getirýär. Mundan başga 2008-nji ýylda täze konstitusiýa gol çekilmegi bilen berdim Hommedow 2500 agdal halk maslahatynyň ygtyýarlygyny prezidentiň we parlamentiň arasynda paýlanyp bellenýär. Seýinde berdim Hommedow daşky görnüş üçin köp partiýalyk sistemasyny döretmäge çalyşandygy. Emma synçylaryň köpüsiniň pikirine görä hemme adam prezidentiň garnaşlarynyň täsir sferasyna bölünenini gaýdylýar. Muna delil edip avtor prezidentin giyogusunun yegenlerinin oğulunun hatta ağıtığı Kerim Uluyunun cemiyetteki orunlarını ünsecek yer. Siyaset öğrenci Svetlana Drazdanova'nın sinirli aktisadiyet ve bilim bir taraflık, taşar siyaset ve hopsulluk, şahsiyet kultu ve avtor tar rejimin berkedilme varadaki masallar esasında gurrun ediliyar. Onun geliyen neticelerine göre Berdim Hommedow yurtta kukuron avtor tar rejim ütkötçok olman, dine Türkmen vasiyinin şahsiyet kultunu özünün külen, çalışırmak külen çayaklanıptır. Seýinin jemlemesinde ýurt edilýän zatlaryň köpüsiniň daşardaky synçylary we ýurt ýylatyny prezidentiň adawryny, döwletiň baýlygyny we ösüşini güjeňlemäge gönükdirilýänini gaýdylýar. Gynansak da atelleriň ägir dulsanyny, hazaryň oýnak syýahatçylyk zorlugynyň düýpli ösdürilmegine garamazdan Türkmenistan syýahatçylar üçin ýapyk ýurt bolup galýar diýip awtor netije çykarýar. Ýöne awtor Türkmenistanyň bi-taraplyk durumy, Sowetde paragatçylygyň tarapdary hökmünde belli bir diplomatik üstünlüklery gazananlygyny hem bellep geçýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistan Birleşen Milletler Rumasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we beýleki halkara guramlar tarapyndan demokratizasiýa, azatlyklar we adam hukuklary ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy bilen bagly tankydy. Beýle bir ýinjilikden gaçýar diýmek kyn diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki baýlyklar we täzelimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenji Svetlana Drazdanowanyň prezident Berdim Hommedowyň reformalaryna synyny aýdylýar.
Kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatyny diňlediňiz, hormatly radio diňleýijiler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň wada beren reformalaryny durmuşa geçirişine siz nähili baha berýärsiňiz? Radiomyzyň web sahypasyna gelen käbir tesbirleri ukap göreliň. Silap atly okuyjymyz Berlin wadalaryň hemmesi ýalan diýip pikir edýänligini mälim edýär. Diýmesem ölüm ady bilen tesbir ýazan okuyjymyz bolsa, heniz prezidentimiz reforma geçiren ok, bahany prezidentimiz jany ýakymly iş bitirenden soň bereris diýip ýazypdyr. Baýla atly okuyjymyz bolsa reforma diýilýän zadyň özü bir ketgitsizlik, islendik jemgyýeti näçe özgörsenem, özgärdi bermeli, munyň soňy ýok diýip ýazýar we soňky 9 ýylda göze görünýän üstünlükler var deyip demiryol ulağında ähli adam gatnadyan wagonlar täzelendi. Aviapetek satmak dolu elektron görnüşe geçirildi. Nowatlar şu meseledäki para peşkeş düpli azaldy deyip hususan da internet el telefon dolar çalışığında üstünlüklerin bolanlygyny sanap geçer. Elbette bu okuyjylarymyzyň garaýyşlary bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, sizem öz pikirlerinizi paýlaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmen hudojnigi Vladimir Artykov Orsiýetiň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasip boldy. 15 martda Moskwada geçirilen ýürüýte dabarada Türkmenistanda we postsovet ýurtlarynda tanymal 82 ýaşynyň içindäki türkmen hudojnigi Vladimir Artykova goşurlan syýlyg we onuň döredijiligi barada kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatyny diňläli.
Moskwada ýaşaýan türkmenistanlyk hudojnik Vladimir Artykov Russiýa Federasiýasynyň Çeperçilik Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen at berildi. Владимир Артиков Азатлык радиосына өзүнө деген бу хормот саатлык менен каршы алынган себеби мунун дөрөжүлүктө кадынын улу кичи жеңишлеринин ыкрар эдилмеги болгондугун улу сыйлагдыгын. Шейли де бу сыйлык академиянын президенти Зураб Константинович Серетелинин өз эли менен когушурондугун көрүн берди.
Воспринял я ее с радостью, потому что это большая честь быть в Академии, Российской Академии Художеств.
Мұнын бірне ачейлодар Владимирағы Ортетін Чеперчілік Академиясының ин йокор сейлағы Шуалов медалі біленген сейлағыланыпты. Яшыл художник өзіне Чеперчілік Академиясының ilkinci сейлағының барып, 60 yıl чемесі мұнын одар. Эссер Чеперчілік Академиясының шол вақытқы башлығы танымал хейкел Тарас Томск тарапынан қоғшырлығын ятлады. Яшыл художник Чеперчілік Академиясының ұйғарбашысының Одолқы Совет Республикаларының сол саны Түркменстанның Орсетте яшиян суроткешлерінің ішіне ұлын сфері әндігін айдияр.
Большое внимание уделяет художникам, которые активно участвуют, живя в России.
Түркменстанлы художник Москвада Өңкі Совет Республикаларынан келіп, өз дөрежілігі ішлерін доғам еттіреген адамларын ішіне шейлі сыйлау хормат етілмегіне, өзінің цын үріктен бегені әнігіні ве мұның үшін Чеперчілік Академиясының ел басшыларынан өрен миннетті ардығын кем сөзіне қошты. Владимир Анноғлиевич Түркменстанлы соңқы иллерді өз дөрежілігіні, юрдың меденетіне қошын қошындыны верілген бақы еділген сыйлау хорматты арады соғырылынны, елінек тәді ғазиетті чап еділген мақала салғыланып, Onu Sovgotların tarihi adlı makalanın çap edilenliğine aitti. Владимир ага бу макала менен баарлыкта өз бир картинасынын ашкабады Түркмен президентине Совгот төкмүнүнө алынып кетилендигин көрүн берди. Анын сөздөрүнө көрө Орсеттин Федерация кеңешинин ел башчысы Валентина Матвиенко Түркмөнстандын карасылдыгынын 20 жылдык байрамына катнашмак үчүн Ашкабада кетмегенин Түркмен президентине Совгот бермек үчүн Орсетте жашаган Түркмен художугунун бир ишин сайлап алыптыр. Эмма ал Ашкабадда өз картинасынын нехил каршы алынганлыгы, Орсетте жашаган Түркмен художугунун ишинин Совгот төкмүнүнө ватаны долонмогуна нехил реакция билдирилгени барда эч бир зат эстенендин кем боюна алды. 1934-нче жылда доолан Владимир Артиков Түркмөнстан эстеринин сунугатты ат казанан ишкар халкары дөрөжүлүк академиясынын хакыйкагдасы. Онун ишлеринин сергилери соңку жылдарда Кремльде, Москвадагы серги мерказында, Коломна шаарында, Подольск серги залында урулду. Артиковдун картиналары Дөүлөт Третьяков галереясында, Орсеттин Украинанын, Азербайжандын, Казакстандын, Кыргызстандын ве Түркмөнстандын дөүлөт музейлеринде сакталынылар. Ol su hakkında aydın cadüeler bizim yanımızda yali dokumental filmler döretti. Aşkıvadın ve Harkun drama ve sağlı tiyatrlarına koyulan oyunların bir toparının çeperçilik gedeğini yerine getirdi.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın Türkmen hudojnigi Vladimir Artikov'un dörödücülüğü var adı mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanını jemleyeriz. Sazli harekesmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında qalın.